5. bob. Quvg'in yo'li. Bizning hududdagi jamoat inoyat va son jihatdan o'sa boshladi. Biroq ko'p o'tmay bizga qarshiliklar kuchaydi. Ko'plab odamlarning Isoga iymon keltira boshlagani hokimiyatdagilarni xavotirga sola boshladi. Bizgacha butun qishlog'imizda hech qachon birorta masxiy bo'lmagan edi. Onam jamoat yetakchisi sifatida tan olinib, hokimiyatdagilar tomonidan ko'p bor ta'qibga uchragan. Ular onamning boshiga ahmoqona qalpoqni kiygizib, shahar ko'chalari bo'ylab uni hammaga namoyish qilib chiqqanlar. Bundan tashqari, u o'zining noto'g'ri dunyoqarashini o'zgartirishga yordam bo'lishi uchun qayta o'qitish darslariga borishga majbur etilgan edi. Men jamoatimizning yetakchisi bo'lib tayinlanganimdan so'ng, onamdan ko'ra mening ustimga ko'proq bosim tusha boshladi. 17 yoshligimda men xushxabarni targ'ib qilganim uchun birinchi marta qo'lga olindim. Bundan keyingi yillarda ham biz ko'p marotaba xavfsizlik xizmati mahkamasi xodimlari tomonidan hibsga olinib, so'roqqa tutilganmiz. Bu quvg'inlar bizning chashtimizni qaytarish o'rniga bizni yanada jasoratliroq qilar edi. Quvg'in qanchalik ko'paygan sari xushxabarni tarqatishga bo'lgan sevgi olovi shunchalik kuchayar edi. Biz Misrda qullikda bo'lgan Isroil o'g'illariga o'xshar edik. Qanchalik zulm o'tkazsalar ham Isroil xalqi yana ham ko'payib, yurt bo'ylab yoyilib borardi. Misrliklar bu ahvoldan qo'rquvga tushib qoldilar. Chiqish 1-bob 12-oyat. 1978-yilning qish fasliga yaqin biz odamlarni birinchi marta suvga cho'mdira boshladik. Yagona ehtiyotkorlik chorasi yarim tun militsiya uxlab yotgan paytda daryoni ustidan qoplagan muz o'rtasidan teshik ochib odamlarni muzdek suvda cho'mdirish edi. Ba'zi holatlarda biz yuzlab odamlarni janubiy Xenanning daryo va irmoqlarida cho'mdirar edik. 1980-yil Xenan jamoati uchun boshqa yillarga qaraganda o'zgacha yil bo'ldi. Biz bu yilni Xudo doimiy ravishda mo'jizalar qilgan va shifo bergan yil sifatida esga olamiz. Shu yilda Isoning so'zlari ko'plab odamlarga g'ayrioddiy kuch bilan ta'sir qilar edi. Ushbu ajoyib yilda jamoatda ulkan o'sishni ko'rdik. Keyinchalik aynan mana shu yilda iymonga kelib o'zgargan ko'plab odamlar butun Xitoy bo'ylab Xudo jamoatining yetakchilariga aylandilar. Xenan viloyati Xitoydagi Iso Masihning ko'plab shogirdlari chiqqan jalilaga aylangan edi. Nanyangdagi Fengshuling suv ayirg'ish tepalik degan qishloqda bir odam uzoq vaqt davom etayotgan kasallikdan azob chekib, o'lim to'shagida yotgan edi. Uning oilasida hech kim xushxabar eshitmagan edi. Kunlarning birida Iso bu odamning oldida paydo bo'lib, "Mening ismim Iso. Men senga najot berish uchun keldim", deb aytgan. Fengshuling qishlog'i juda olis tog'li hududda joylashgan bo'lib, xushxabarchilarning qadami hali u joylarga yetmagan edi. Bu yerda na jamoat na cho'pon bo'lmagani sababli men bu yerga birinchi marta kelganimda u yerdagi ko'plab qishloqlarda xushxabar yoyilganini va o'nlab oilalar Isoga iymon keltirganini ko'rib juda hayron qoldim. Isoning o'zi ularga xushxabar aytgan edi. Endi esa bu iymonlilar muqaddas kalomdan ta'lim olishga juda ham muhtoj edilar. 1980-yilning dekabrida Mavlud bayramiga bir necha hafta qolganida Iblis bizni sinash va aldashning boshqa usulida o'tdi. Bizlarni azoblab, kuch ishlatish o'rniga endi aqlli fikrlar va yolg'onlarni ishlata boshladi. Hokimiyat butun tumandan turli xil dinlarning 120 ta vakillari qatnashadigan yig'ilishni chaqirdi. Ushbu yig'ilishga musulmon, budda, daoist va masihiylik dini vakillari taklif etilgan edi. U paytda hokimiyat uch shiorlik vatanparvarlik harakati nomli tashkilotga asos solayotgani haqida biz hech narsa bilmas edik. Uch shiorlik harakati o'zida uch yo'naltiruvchi tamoyilni namoyon qilar edi. Mustaqil targ'ibot, mustaqil ta'minot, mustaqil boshqaruv. Ko'pchilik masihiylar buni yaxshi narsa deb o'ylab, nihoyat iymonlilar hech qanday aralashuv yoki quvg'in bo'lishdan qo'rqmasdan erkin Xudoni ulug'lashi mumkin bo'lgan kun keldi deb quvonishar edi. Men ushbu yig'ilishga yangi jamoatga qo'shilish fikrini qabul qilishga butunlay ochiq bo'lib bordim. Va hattoki Agarda bu Xudoning irodasi bo'lsa, men ushbu jamoatning bizni hududimizdagi yetakchisi bo'lishga ham rozi edim. Ushbu yig'ilish Din ishlari qo'mitasi va Xavfsizlik xizmati mahkamasi hamkorligida tashkil etilgan edi. Ushbu yig'ilishdan ularning maqsadi qo'mita a'zolarini va har bir din yetakchilarini tanlash edi. Din ishlari qo'mitasi raisi meni bu yig'ilishga taklif etdi. Sababi men xushxabar tarqatib tanilgan edim va shuningdek menda muqaddas kitob bor edi. Majlis vakillarining 90% dan ortig'i meni Masihiy uyushmaga boshliq bo'lishimni yoqlashdi. Faqat bir nechta odam ochiqchasiga menga tuhmat qilib, "Sen soxta yetakchi cho'ponsan, chunki hech qanday seminariyada o'qimagansan" deb aytishar edi. Asosiy ayblovchilardan biri Xoy ismli bir odam edi. Chunki u uyushmaga boshliqlik vazifasini o'ziga olishni istar edi. Yig'ilish davomida Xo mag'rurlik bilan seminariyalarda qatnashgani va 1949-yildan oldin chet ellik xizmatchilar ochgan maktabda ta'lim olgani uchun mendan ko'ra ancha-muncha tajribaliroq cho'pon ekanligini ma'lum qildi. U o'sha yerda o'tirgan vakillarni bizning hududimizda jamoat ishlari haqida g'amxo'rlik qiladigan odam aynan o'zi ekanligini ishontirdi. U yana hukumatdagilarga biz hamma joyga noqonuniy borib, voizlik qilayotganimiz, odamlarni shifolayotganimiz va odamlardan jinlarni quvib chiqarayotganimiz tufayli bizga qarshi borishni aytdi. Xo o'z nutqiga yakun yasaganda, xavfsizlik xizmat xodimi o'rnidan turib, uni yun kabi soxta masihilarga qarshi aytilgan gaplarni gapirishda davom etishga undadi. So'ngra xursandchilik bilan qo'llarini bir-biriga ishqalab, "Iltimos sizdan, yun va uning xizmatdoshlari jamoat tartibini buzish uchun nimalar qilgani haqida bizga bilgan narsalaringizni so'zlab bering. Masihilikning barcha ifloslarini fosh qilib tashlang. Ushbu soxta cho'ponlar qanday qilib bizning millatimizni buzishga harakat qilayotganini aytib bering", dedi. Xo yana mag'rurlanib o'rnidan turdi. U ko'kragini kerib hammaga, "Biz haqiqiy masihilarning yun kabi soxta masihilarga qarshi juda ham ko'p shikoyatlarimiz bor", dedi. Men o'zimni boshqa ushlab tura olmadim va o'rnimdan turib Iso Masih nomidan ovozini o'chirishni buyurdim. Yig'ilishda g'ala-g'ovur boshlanib ketdi. Men muqaddas ruhga to'lgan edim va Xudodan kelayotgan qudratli so'zlar bilan xitob qildim. "Ushbu yig'ilish Xudoga ma'qul emas. Men o'zini Isoga ishonaman" degan odamlarga qo'lim bilan ko'rsatib, "Siz uyatsiz odamlar, hali Xudoning hukmiga duchor bo'lasizlar. Muqaddas kitobda imonlilar imonsizlar bilan ham fikr bo'lmaydilar" deb aytilgan. Qanday qilib kecha va kunduz bir joyda bo'lishi mumkin? Xudoning jamoati butparastlar bilan hech qanday birlikka ega emas. Xudo va uning jamoati sizlarni hukm qiladi", dedim. Men so'zlarimni tugatmay, bir nechta masihiy birodar va singillar men boshimga kattaroq qalvani orttirib olmasimdan avval bas qilishimni yolvorib so'rashar edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari va din arboblari g'azabga to'ldilar. Ular menga dag'dag'a qilib, "Sen kim bo'libsan-ku, bu yig'ilishni buzishga hadding sig'di. Boshqa umuman bu yig'ilishga qo'yilmaysan", deyishdi. Men bu so'zlarni eshitishim bilanoq o'rnimdan turib, "Men hoziroq ketaman. Meni boshqa bunday yig'ilishlarga taklif qilmanglar", dedim ovozimni balandlatib. Keyingi hafta va oylar davomida Xudo menga uning jamoati va Xitoydagi 3 shiorlik jamoati orasidagi farqni o'rgata boshladi. Biz hukumat 3 shiorlik vatanparvarlik harakatiga asos solib, ochiq qonuniy jamoatlarga ruxsat berib, masihilarni nazorat ostida ushlab turish va o'zlarining siyosiy tartiblarini o'rnatish maqsadida qilganliklarini bildik. Biz bilamizki, bugungi kunda ham ko'plab Isoning haqqoniy izdoshlari hukumatning ijozati bilan ishlaydigan jamoatlarga borishadi. Men ularni ko'pchiligini shaxsan taniyman va ularni hurmatini joyiga qo'yaman. Aslida 3 shiorlik jamoatdagi muammo qafas ichiga tushgan qushlarda emas, balki yetakchilarni sotib olish va odamlarni nazorat qilish uchun qo'llaniladigan siyosiy kuchdadir. Ushbu yetakchilar 3 shiorlik jamoati cho'pon va a'zolari qilishi mumkin bo'lgan narsalarni keskin taqiqlab qo'yishgan. Ularning ruxsatisiz xizmat olib borish mumkin emas. xushxabar aytishdan ham orqaga qaytarishadi. Bolalar uchun barcha ta'lim qat'iyan man etilgan. Ular hattoki muqaddas kitobni ayrim qismlarini, masalan, Isoning ikkinchi bor kelishi haqida voizlik qilish mumkin emas, degan qaror ham chiqarishgan. Ularga shifo topish yoki jinlardan qutulish haqida voizlik qilishga ruxsat etilmagan. Butun vahiy kitobi man etilgan. Uy jamoatida biz bu kabi nazorat va aralashuvlarga kelisha olmadik. Biz jamoatning boshi hukumat emas, Iso deb bilamiz. Biz 3 shiorlik jamoatidan ajralib chiqdik va bizni nazorat ostiga olish uchun qilgan barcha harakatlarga qarshi qattiq turdik. Shu paytlarda men qochib xushxabar tarqatish ishimni boshlagan edim. Bu degani, biz bir joyda xushxabar aytib, u yerda militsiya tomonidan quvg'inga uchraganimizda boshqa bir shaharga Iso o'z shogirdlariga buyurgani kabi qochib o'tar edik. Agar sizlarni bir shaharda quvg'in qilsalar, boshqasiga qochib boringlar. Matto 10-bob 23-oyat. 1981-yilning iyul oyida 120 kishilik uy jamoatini boshqarayotgan vaqtimda meni militsiya xodimlari tutib olishdi va qamalishimga oz fursat qolgan edi. Militsiya mashinasi meni mirshabxonaga olib ketayotgan paytda birdan mashinaning baloni teshilib qoldi. Bundan foydalanib, qorong'ida qochib ketishga muvaffaq bo'ldim. O'sha kun kechasi men ko'chaning xol joyida yotib, Xudoga yig'lab yolvordim. Nima uchun ular bizni bunchalik qiynashyapti? Nahotki sen bizlarni himoya qila olmasang. Muqaddas ruh ikkita oyatni mening yodimga soldi. Hatto azob chekkaningizda ham Xudo sizlarni yaxshilik qilishga da'vat etgan. Masih sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. 1 Butrus 2-bob 21-oyat. Rabbi sizlarga kulfatni non qilib, qayg'uni suv qilib bersa ham, endi o'sha ustozingiz o'zini yashirmaydi. Sizlar o'z ko'zlaringiz bilan uni ko'rasizlar. Sizlar o'ngga yoki chapga burilganingizda shunday ovozni eshitasizlar. Mana yo'l, shu yo'ldan yuringlar. Ishayyo 30-bob 20-21-oyat. Bu oyatlar orqali Xudovand menga qaytadan g'arb va janubga xushxabar aytishga chaqirilganligimni eslatdi. Xudoning inoyati bizga yetarlidir va uning yo'llari biz o'ylagandan ko'ra buyukdir. Biz unga bo'ysunib, u bo'lishga yo'l qo'ygan barcha narsani qabul qilishimiz kerak. Ba'zi paytlarda tinchlik hukm surardi. Ba'zan esa kurash va quvg'inlar bo'ladi. Biroq ikkisi ham Xudodan. Sababi mana shunday holatlar orqali u bizni o'zi ko'rishni xohlagandek qilib o'zgartirib yasaydi. Bu paytlarda bizning ko'plab birodarlarimiz uyiga qaytib bora olmadilar. Chunki militsiya ularning iziga tushgan edi. Ular uyiga qaytadigan bo'lsalar, militsiya ularni o'sha zahotdayoq hibsga olar edi. Shu sababli ular turli xil viloyat va shaharlarga xushxabar yoyish uchun qochib ketdilar. Hattoki mening rafiqam ham uyiga qaytib bora olmas edi. Militsiya xodimlari uyimizga kelib, bor mol-mulkimizni musodara qilib ketgan edi. Bizning xizmatimiz tungi xizmatga aylangan edi. Biz yarim tunda yig'ilib, kunduz kuni esa uxlar edik. Shu sababli bizni topish imkoniyatlari ancha kamaydi. Xudoning so'zlari bizni yuraklarimizga tinchlik va kuch berdi. O'tmishingizni eslanglar. O'shanda sizlar Xudoning nurini ko'rib, ko'p azob-uqubatlarga bardosh bergan edingizlar. Ba'zida sizlarni hammaning oldida haqoratlab xor qilishardi. Boshqa paytlarda bunday ahvolda qolgan birodarlaringizga yon bosardingiz. Qamoqda bo'lganlarga hamdard bo'lardingiz. Mulkingiz musodara qilinganda buni xursandchilik bilan qabul qilardingiz. Chunki sizlarda boqiy boylik borligini bilardingiz. Ibroniylarga 10-bob 32-34-oyatlar. Xushxabar ushbu Qaysar Xitoy yerida mustahkam ildiz otib olguncha ko'p asrlar davomida kurashgan edi. Bizning yer xushxabar ildiz otishi uchun o'ta unumdor edi. Biroq bunga qaramay, Xudovand o'z vaqtida o'z maqsadini amalga oshirdi va o'z jamoatiga asos soldi. Azob-uqubat, quvg'in va qamoqqa olinishlar xushxabarni butun Xitoy bo'ylab tez tarqalib ketishiga sabab bo'ldi. Agarda hayotimiz tinch va osuda bo'lganda, biz o'z qishloqlarimizda o'tiravergan bo'lar edik. Biz doimo yangi joylarga qochib o'tganimiz uchun xushxabar yetib bormagan ko'plab joylarga tezlik bilan yoyildi. Xavfsizlik xizmati mahkamasi meni qo'lga olish uchun e'lon bergan edi. Menga jamoat tartibini buzuvchi degan ayib qo'yilgan edi. Barcha poyezd bekatlarining e'lonlar taxtasida, telegraf ustunalarida va devorlarda suratimiz tushirilgan qidiruvda degan e'lonlar osilib turar edi. Xavfsizlik xizmati bizni ushlash uchun barcha jamoat joylarida oddiy fuqarolik kiyimidagi xodimlarni qo'yib chiqqan edi. Men shu paytgacha ko'p hollarda hibsga olinganman. Lekin har safar Xudo meni tutqunlikdan qochib qutulishimga ko'mak berdi. Bir safar biz uzoqda joylashgan ferma omborlaridan birida katta yig'ilish o'tkazayotgan edik. Muqaddas ruh hammaga qattiq ta'sir qildi. Natijada imonlilar kechasi bilan uxlamasdan Xudoni ulug'lashdan o'zlarini to'xtata olmas edilar. Shu kechalardan birida men uxlab dam olmoqchi bo'ldim. Baland ovozda qo'shiq aytilayotgan ombordan uzoqroqqa ketish uchun men uchrashuv joyidan biroz uzoqroqda bo'lgan Makkajo'xori dalasida yotib dam olishga qaror qildim. Xavfsizlik xizmati kelib, o'sha yerda bo'lgan boshqa yetakchilarni qo'lga olayotgan paytda men qotib uxlab yotar edim. Ular bir poda singari mashinalarga chiqarilib, so'roq qilingan militsiya mahkamasiga olib ketilgan edilar. Ular meni ham yig'ilishda voizlik qilganimni bilishgan edi. Shuning uchun meni topish harakatida edilar. Ofitserlar meni barcha xonalar va binoning hamma joyidan qidirishgan. Biroq meni hech qayerdan topa olmagan. So'ngra ularning xayoliga agarda yonilg'i generatorini o'chirsa, tunning osudaligida mening yotgan joyimni topishlari mumkin degan fikr kelgan. Sal o'tmay ular Makkajo'xori dalasidan kelayotgan shovqinni eshitib qolishgan. Chunki men baland ovoz chiqarib hurrak otib yotar edim. Ofitserlarning oyoq kiyimida temir borligi uchun ularning yurishidan men uyg'onib ketdim. Lekin baribir men uxlab yotganim va o'sha paytda omborda bo'lmaganim uchun hokimiyatdagilar meni bu yig'ilishda qatnashganligimni isbotlay olishmadi. Shunday qilib ular meni qo'yib yuborishdi. Bu voqealar ko'p yillik sinov va azoblarning boshlanishi edi. Xudovand bizga qanday qilib quvg'in yo'lini bosib o'tishni o'rgata boshlagan edi.